Сен үнемі әкелердің қаншалық ұлы кескінін таратасың, мен тек сықақ сезінемін. Бейне, баяндағы әкесі балаға көңіл болып, бәламен сөйлесе алады. Сен ші? Біздің бір жылда айтқан созымыз бес ауыз сөзден асып кетті ме? Ақша аударудан сырт, мен сенің ұлың мен қызым болсам, әлде сен төтеп беруге мәжбүр болған қарыз алушы боласың ба? Тіпті негізгі қамқорлығы да жоқ әке, ол нәрселерді жалғап таратады, өз бетін ұрғандай сезінбей ме?